A jak jste možná mohli slyšet před chvíličkou, tak mým dnešním hostem v dopoledním vysílání je magistr Petr Koukal, český básník, spisovatel, publicista a taky správce twitterového účtu Ministerstva kultury České republiky. Já vás tady vítám a hezké dopoledne přeju.
Dobrý den, hezké dopoledne i vám.
Pojďme začít od vaší práce, jak jsem začala výčet podle Wikipedie, básník, spisovatel, publicista. Jak se vám daří v tomhle oboru? Co momentálně, na čem momentálně pracujete? Co zajímavého chystáte třeba pro čtenáře?
Děkuji za optání. Daří se docela dobře. Mám rozepsanou sbírku básní, kterou jsem už měl odevzdávat. Učinil jsem tak, odevzdal jsem ji, nakladatel mi ji vrátil. To je dobře. Vždycky, když vám nakladatel vrátí knížku, abyste na ní půlku upravili, tak je to dobře, protože autor je nekritický, miluje své dílo. Tak teď tu druhou půlku předělávám a dáli Bůh, tak v příštím roce by mě mohla sbírka vyjít.
Takže prozradíte nám třeba název, nebo to je taky část, na které se bude pracovat ještě?
Název je pracovní zatím, pracovní název zní Rouhání a patrně vyjde v nakladatelství Druhé město.
Vy zároveň jste taky publicista, zároveň pracujete vlastně v oblasti výchovy a vzdělávání. V tomhle oboru máte nějaký projekt, na kterém se budete třeba podílet nebo na kterém pracujete?
Já už dlouho přímo v oblasti vzdělávání nepracuju, ale samozřejmě nabízím ještě některá školení a kurzy pro učitele, takže mám akreditovaných několik kurzů u Ministerstva kultury, především pro mladší děti. Týkají se využití přísloví nebo znalosti přísloví a potom také zvyků a svátků, jejichž znalost mezi dětmi, ale i mezi učiteli docela upadá.
To je zajímavé, zvyků a svátků. Možná, kdybych byla dítě, tak bych ocenila takovýhle kurz, protože pak je strašně složitý definovat třeba, co je metafora, co už není metafora a podobně.
To je složitý za všech okolností.
Za všech okolností. Vaší další složkou nebo profesním zaměřením je, jak jsem už taky zmiňovala, vy jste správce twitterového účtu, takže jste vlastně v podstatě takový virtuální tiskový mluvčí. Nejste úplně tiskový mluvčí, ale máte na starosti tuhle PR část. Vy budete mít za chviličku 10 000 followerů, následovníků. Považujete to za úspěch své téhle složky kariéry?
Rozhodně ano, 10 000 followerů je v tuhle chvíli číslo, které nás řadí na první místo ve sledovanosti ministerstev, odmyslíme-li úřad vlády. A pro mě to samozřejmě je mimořádně jako důležité, významné, vážím si toho, protože to přináší nejenom tu sledovanost pro sledovanost, ale především sledovanost pro větší vědomí, větší povědomí o tom, co Ministerstvo kultury dělá a čím přispívá.
Mě napadlo, když jsem si procházela ty jednotlivé posty, že možná některé posty samozřejmě odkazují k důležitým historickým událostem, k nejrůznějším aktivitám ministerstva, ale v mnoha ohledech na mě působí trošku edukativně. Například, když jste psal 15. listopadu, že 1670 zemřel zcela výjimečný český filozof vinou stařeckého portrétu a nesmyslně natahovaného jména žáky vnímaný zhruba jako Brumbál, tak jste myslel Komenského. Máte ambici být právě edukativní v těch postech a tak nějak vzdělávat už tak velké množství vlastně těch, kdo vás sledují?
Tak já rozhodně nemám žádné edukační ambice. Já to beru jako hru. Naznačím, o koho jde, těch indicí tam dám někdy víc, někdy méně a pro čtenáře našeho Twitteru je to v zásadě kvíz. Oni zapojí to, co o dané osobnosti vědí, anebo si třeba něco dohledají na základě nějaké jiné indicie. Takže ano, možná, že se v rámci rozklíčovávání těch tweetů jako vzdělávají, ale není to primární záměr. Primární záměr je, aby je to bavilo.
Ale tak škola hrou, tím pádem jasně. Jsme se dostali s krásně oklikou zase zpátky. Já ještě zmíním jeden post, který mě hodně zaujal. Stále na světě existují místa, kde je možné koupit si panu. I tam míří UNICEF. Pomozte, kupte si panu dnes. To, když jsem přečetla, tak se musím přiznat, že mi dalo dost práci vlastně pochopit, kde začíná a končí hra se slovy, jaký význam, kam jste stihnul posunout a v čem vlastně ten vtip je, který mě vlastně i zároveň docela znervózňuje a zneklidňuje. A pak jsem to rozklíčovala, vy jste vlastně přidal k té informaci o benefiční akci UNICEFu ještě další vlastně významový rozměr tím, že jste si hrál se slovem pana. Je to pro vás, jak byste tenhle ten literární žánr, pokud bychom se o něm bavili jako o literárním, vlastně nazval? Je to takový hodně krátký útvar, který má určitě své specifika.
Já úplně nevím, jak bych ho nazval, ale je to samozřejmě postavené na nějaké homonymii, která současně nese i určitý jako metonymický prvek, tu vnitřní souvislost. A ta hra se slovy, ať už je tedy metonymí, metaforou, ať už je to jakýkoliv kalambur, tak to je to, co používám nejčastěji. Já velmi často používám aluzi, odkazuji k nějaké společenské realitě nebo do jiných literárních děl, ale ta jazyková hra je, myslím, vždycky nejvděčnější.
Takže vy vlastně spojujete nějakým způsobem, když to hodně jakoby zjednoduším a vynechám všechna cizí slova, nějaký vtip, který vlastně přináší i třeba novou informaci po té obsahové stránce, a pracujete i cíleně s tím, že člověk vlastně je zneklidněn tím, že ten obsah nedokáže třeba na první pohled hned přečíst a vlastně si z něj vyvidět nějaký závěr.
Tak to je, protože vy používáte hodně ten vtip, ale já samozřejmě se snažím, aby ty tweety byly veselé, aby byly žertovné. Ale ne vždycky. Někdy se prostě snažím, aby ten tweet buď vyvolal dojetí, anebo opravdu zneklidnění. A nechtěl bych ustrnout jenom v tom, že to bude estráda, že to prostě bude komická show. Snažím se samozřejmě, aby paleta těch pocitů, které tweety Ministerstva kultury vyvolají, byla co nejširší.
Narážíte třeba někdy právě díky určité, řekněme, sofistikovanosti vzhledem k poměru nebo k úrovni vyjadřování právě na nejrůznějších sociálních účtech na nepochopení? Stává se vám někdy, že ty kritické ohlasy nesměřují k tomu obsahu, ale k tomu, že prostě člověk nedokázal vlastně přečíst správně ten post?
Ano. Narážím téměř stejně často na problémy vzniklé z nepochopení jako na ty vzniklé z pochopení.
Je to pro vás problém?
Není, je to součást mojí práce a očekávám to. Při každém tweetu už si předem představuji, co mi lidé napíší buď do komentářů, a nebo co mi nepodepsaně napíší do mailu.
Takže to, že vlastně vy z toho objemu těch followerů už předem vlastně trošku selektujete jenom ty, ke kterým se ta zpráva dostane, pro vás vlastně nehraje žádnou roli.
Takhle bych to neřekl, naopak. Já doufám, že určité typy tweetů, tak jak jsou postavené, osloví potenciální followery, kteří ještě našimi followery nejsou, ale právě tím, že to někdo retweetne, tak určitá zaobalenost té informace může být atraktivní a může pobídnout další, aby ten účet začali sledovat pravidelně.
Takže vy nepíšete vlastně všem, ale píšete potenciálním novým zájemcům o to sdělení.
Už to na mě říkáte moc složitě. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel.
Nevadí. Nechme to určitě být. Já myslím, že to je naprosto srozumitelné. My jsme se tady bavili s Petrem Kukalem o jeho práci twitterového správce účtu Ministerstva kultury. Na chviličku se vrátíme zpátky do našeho playlista, potom budeme pokračovat. Naším hostem je stále Petr Kukal, se kterým se bavíme o tom, jak se mu pracuje se 140 znaky na twitterovém účtu Ministerstva kultury. Teď mě vlastně napadá, je pro vás limitujících 140 znaků? Chtěl byste jich víc?
Naopak. Líbí se mi, že tam ten limit je. Byl jsem trochu zklamaný, když Twitter najednou přestal ubírat znaky za vložené obrázky. Přišlo mi, že to je výzva, že je naopak velmi zajímavé dostat maximum sdělení, maximum informace na minimální plochu. Takže ne, rozhodně mě to neomezuje a rozhodně bych nechtěl, aby bylo možné přidávat víc znaků.
Jak se dá pracovat vlastně sám se sebou natolik, aby vás bavila činnost, jako je tahle? Je to činnost, která se dost často vlastně, je vlastně monotematická trošičku už tím jako procesem, ačkoliv je kreativní. Je potřeba, aby vás to bavilo, aby ty tweety fungovaly. Jak pracujete sám se sebou, abyste nespadl do nějaké rutiny, do nějakého sebevykrádání třeba i v té formální stránce?
To nebezpečí, to riziko, že člověk spadne do určité machy, zjistí, že 3 nebo 4 vzorce, na jakých je ten tweet postavený, fungují, mají dobrou odezvu, velký ohlas a začne je mechanicky opakovat, je samozřejmě velké. Já se snažím dělat to tak, aby ty tweety se střídaly v tom vyznění, aby některé byly humorné, některé zneklidňující, některé vyvolávající dojetí. A samozřejmě velkou část, doufám, že minimálně poloviční, tvoří tweety, které nesou jenom čistě informace o činnosti ministerstva a pro které se to všechno dělá. Takže máte pravdu, že ta činnost je vlastně každý den stejná, co se týče těch úkonů, ale naštěstí je stále jiná tím, jak se mění obsah, který tweetujeme.
Neubíráte vlastně na zajímavosti těm strohým informačním tweetům, těmi zajímavějšími nestrohými, protože ty potom působí jako taková hluchá místa, které třeba já, když to projíždím, malinko přeskočím, protože vím, že mají nějaké oficiální poselství, které třeba pro mě nebude až tak zábavné.
Nejste sama, kdo je přeskakuje, ale chvála Bohu, i jejich sledovanost narůstá. My víme, že u těch tweetů, které se týkají třeba kulturních výročí nebo které jsou nějakým způsobem stylizované do žertu nebo dojetí, tak je sledovanost, řekněme, modelově 6000 a u těch, které jsou do nich vloženy a nesou informaci o činnosti ministerstva, je sledovanost, řekněme, zase modelově 2000. To se může zdát jako málo, že jenom třetina lidí se podívá na ty tweety, ale ve skutečnosti to je trojnásobek toho, kolik lidí sledovalo tyhle ty informativní sdělné tweety na začátku. To znamená, tak jak roste sledovanost celého Twitteru, roste i sledovanost toho podílu, který tvoří tweety informující o činnosti ministerstva. Za to jsme rádi, jak znovu říkám, proto se to dělá.
Vy spravujete jenom twitterový účet. Ministerstvo kultury se rozhodlo pro tenhle kanál, který vlastně v České republice není až tak úplně nejoblíbenější. Pravděpodobně mnohem plošněji funguje třeba Facebook, nově docela hodně Instagram. Máte třeba chuť se pustit do jiných sociálních platform v tomhle ohledu?
Nemám. Facebook u nás spravuje, my máme facebookový účet, Facebook u nás spravuje tisková mluvčí inženýrka Simona Cigánková a nově máme také Instagram, který spravuje Dominik Mališ, zaměstnanec tiskového odboru. A já prostě pro sebe cítím, že mojí platformou a tím kanálem, který nejlépe odpovídá mému vnitřnímu ustrojení, je právě ten, který nabízí minimalistické formáty, tedy Twitter.
Vy jste samozřejmě začínal, nebo takhle, je to vaše první zkušenost s tímhle médiem po profesní stránce?
Ano, rozhodně první.
A jaké to pro vás je? Protože myslím si, že vlastně takhle, zajímá mě, jestli cítíte jako výhodu to, že vlastně jste profesí, dejme tomu spisovatel, básník a pracujete nově s tímhle médiem, nebo třeba byste dneska už byl schopen říct, že je potřeba pro tuhle práci mít nějaký, dejme tomu, vystudovaný obor v oblasti public relations a podobně.
Já rozhodně nechci podceňovat studium public relations, reklamy, marketingu ani čeho z toho. Chápu důležitost a význam takových věcí. Ale pro sebe, já jsem absolvoval také nějaké kurzy tohoto typu, i poměrně dlouhé, se závěrečnou certifikací. A nemyslím si, že by mi tahle znalost významně pomáhala právě při tweetování. Tam si myslím, že naopak nejpodstatnější je pro mě zkušenost básníka. Já píšu i normálně, když píšu poezii, tak píšu krátké formáty. Mým úplně erbovním formátem je 4 verší. A 4 verší se zhruba vejde do 140 znaků. Neboli tak, jako jsem v poezii zvyklý koncentrovat to poetické sdělení na plochu 4 řádků, tak vlastně velmi analogicky pracuji i s tím sdělením v tweetu.
Pak mě ještě napadá právě třeba spoustu. Existují některé účty sociálních sítí, jejichž autoři převádí ten obsah třeba do knižní podoby. Můžou to být nejrůznější konverzace, může to být právě až v podstatě poezie. Napadlo vás někdy pracovat s těmi texty, které vlastně píšete na Twitteru, nějakým jiným způsobem třeba se inspirovat, používat je pro nějakou jinou tvorbu, případně třeba publikovat, pokud tam vznikne nějaká zajímavá diskuze?
Zatím mě nenapadlo to publikovat, ale je to docela dobrý nápad. Jak jste to řekla, tak mi prolítla hlavou, že bych nějaké vybral. Ale je pravda, že se inspiruju v tom smyslu, že když něco napíšu a právě pro nutnost hledat co nejpregnantnější formulace, které se na tu malou plochu dostanou, tak se tam někdy objeví 3-4 slova, jejíž pořádek a rytmus mi najednou v hlavě nastartují jiný proces, ten poetický, udělám z toho verš nebo začátek verše, navážu na to a pokračuju dál po té linii poezie.
Nemají někteří čtenáři tendenci vám jakoby přihrávat, protože vidí vlastně text v určité formě a může to třeba z nich vzbudit tendenci vám jakoby hodit ten míček zpátky podobným gardem, takže neodepisují třeba někteří lidé vlastně v podobných verších a nekonverzují právě tímhle stylem s vámi?
V podobných verších úplně ne, ale je pravda, že někteří lidé se snaží zůstat na té vlně, na které se nese konkrétní tweet, v tom duchu odpovědět a jejich podnět nebo jejich retweet, jejich odpověď zůstane bez odezvy, protože to byla první věc, kterou jsem si nastavil, když jsem přebíral Twitterový účet, že nebudu reagovat, že to bude nástěnka, kam budu něco věšet, a taky vlastně tohle je úžasná příležitost říct všem, kteří reagují na naše tweety, že to není namyšlenost, pohrdání, nic takového. Je to prostě systém, je to princip, na kterém jsme se shodli. My tweetujeme, ale nevstupujeme do diskuze, nerozvíjíme to dál. Cítíme, že tohle není naše role.
Takže ten Twitter používáte jako nástěnku, ne jako komunikační kanál, tím, že byste odpovídali jakkoliv vlastně zajímavému nebo třeba nezajímavému tweetu nebo odpovědi.
Přesně tak.
Co mě napadá zpátky k tomu, jak jsme se tady bavili o tom, co připravujete za vaši básnickou sbírku, nevadí vám, že budete vlastně pravděpodobně dost často vnímán jako ten, kdo spravuje účet Ministerstva kultury a možná už méně nějakou dobu minimálně jako básník?
To je skvělá otázka. Já o tom hodně často přemýšlím a musím ve skutečnosti říct, že naopak, že jsem rád, že jsem se do určitého povědomí jako správce Twitterového účtu Ministerstva kultury dostal, protože Twitterový účet Ministerstva kultury sleduje zhruba 10 000 lidí. Poezii v tomto státě čte hruba 200 lidí. Básnické sbírky i velmi etablovaných autorů, mezi něž se rozhodně nepočítám, vycházejí v nákladu 250 až 300 kusů. Moje sbírky vycházejí v nákladu 200 kusů. To znamená, jakákoliv mediální aktivita, iniciativa, která upozorní na existenci tohoto žánru a toho, že já ho píšu, je pro mě samozřejmě dobrá a důležitá.
Takže s tím problém nemáte a vlastně i tak trošku šíříte tu poezii jako takovou v nějaké modifikované podobě.
To ano, a teď se mi stalo, že v jednom rozhovoru, v diskuzi pod jedním rozhovorem, který jsem někde vedl, bylo napsáno, to je docela zajímavý chlapík, podívám se taky na jeho tvorbu. No tohle je přesně to je ta cesta. Přesvědčit lidi o tom, že by se, když už se jim líbí tweety a nebo jiné útvary, které děláme a napíšu jenom poezii, mohli podívat i na ty básně, které jsou prostě pro mě základní a pokládám je za vrchol vší literatury.
Měl jste někdy pocit, že vás to už prostě přestalo bavit a měl jste chuť si říct, už to dělat nebudu, už to prostě nemám v ruce jak bych chtěl a vlastně jsem z toho třeba unavený.
Mluvíte o tweetování nebo o poezii?
O tweetování.
O tweetování. Někdy jsem měl, řekněme, krize ve chvíli, kdy byla masivní negativní zpětná vazba, což se vám prostě vždycky nějak stane, ale zatím to nikdy nedospělo do toho bodu, že bych si řekl, že s tím skončím.
A byl byste vůbec schopen třeba si to přiznat a skončit, pokud byste třeba cítil, že už tomu nedáváte těch 100%, který byste chtěl, nebo že vám to vlastně bere víc času, než byste potřeboval a podobně?
Nejsem si tím úplně jist. Zaprvé nejsem si jist, že bych to poznal ve své ješitnosti, jsem ješitný jako každý muž, že už je to vyprázdněné, to bych si možná musel přiznat až na základě nějaké masivnější negativní zpětné vazby. A jak říkám, zatím jsem se k takovému bodu nedostal.
Máte tím pádem pocit, že jste něco jako mediální celebrita už z toho důvodu, že se vaší práci vlastně zabývají média, včetně tohohle rozhovoru a všech ostatních?
Tak sousloví mediální celebrita je v kontextu mého působení trochu úsměvné. Mediální celebritou při dnešním počtu televizních kanálů a rozhlasových stanic můžete být ve chvíli, kdy jste na veřejnoprávní televizi půl roku v hlavním večerním čase každý den, to jste pak mediální celebrita. O mé existenci ví prostě pár novinářů, kteří se zabývají právě mediálním prostorem, ale jak říkám, být v tomto smyslu takhle s úvozovkami, které posluchači nevidí, mediální celebritou...
Oni je slyší.
Je pro mě důležité právě proto, nakolik to podporuje sledovanost účtu Ministerstva kultury, nárůst sledovanosti těch tweetů, které by jinak úplně zapadly a které informují o tom, ukazují, jak užitečné a jak významné je tohle malé ministerstvo.
Jaká je vaše, nebo jaký je váš další cíl? Followeři přibývají, pořád si držíte určitého schématu, máte nějakou vizi právě v tomhle tweetování, které byste třeba chtěl dosáhnout v nějakém horizontu, nějaký cíl, který si umíte vytknout a chcete ho naplňovat?
Nemám, já jsem zjistil, že nejvíc mi vyhovuje žít na Twitteru v trvalé přítomnosti. My jsme měli několik nápadů nebo pokusů udělat určitý plán, říct si, jaká výročí budou třeba v příštím měsíci, jaké velké události by bylo dobré na Twitteru komentovat, ale ukázalo se, že právě to je, promiňte, že právě to je cesta do pekel, že ten Twitter zůstává živý a jako lehký, vzdušný, právě ve chvíli, kdy je naprosto spontánní. Takže já, když ráno přijdu do práce, v 8 hodin si udělám kafe, tak ještě v 9:30 nevím, co se na tom Twitteru objeví. A takže vlastně, co se týče Twitteru, žiju opravdu v trvalé přítomnosti, proto ani nemám vytčené žádné mety, k ním už bych měl dorazit.
Jak jste na tom byl se sociálními sítěmi předtím, než jste začal pracovat jako správce Twitterového účtu? Myslím tím, kolik jste měl třeba sociálních účtů, jak často jste je používal a jak se právě tahle práce promítla do vašeho online života?
Měl jsem předtím Facebook, který jsem používal poměrně často, a měl jsem Twitterový účet, který jsem měl strašně krátce. Myslím, že jsem si založil Twitter asi 2 měsíce předtím, než jsem nastoupil na ministerstvo, a měl jsem řádově ani ne 200 followerů. A teď to mám obráceně. I na svých soukromých účtech mě vlastně přestává ten Facebook bavit. Pohybuju se tam velmi málo a soustředil jsem se i v osobním soukromém životě právě na komunikaci na Twitterovém účtu.
Máte představu, kolik vlastně času strávíte online ze své pracovní i té osobní doby jakoby přes den? Máte pocit, že je to hodně? Že to je třeba víc než předtím?
Co se týče té pracovní, tak je to určitě víc. Právě proto, jak velký zájem v mediálním prostoru, relativně velký, naše tweetování vyvolalo. To znamená, dávám třeba víc tweetů, než jsem dával. Víc třeba přemýšlím o některých formulacích, takže ano, rozhodně mi to zabere třeba hodinu denně. A co se týče soukromého tweetování, nedokážu říct, já tweetuju z tabletu, když jedu z práce domů autobusem, a je pravda, že už jsem si dlouho nečetl, že jsem dřív v autobuse čítával, a teď hlavně sjíždím sociální sítě, zejména Twitter.
Tak je hezký vidět, že to pohltilo nejenom nás ostatní, ale třeba i vás, takže možná trávíte víc času, než byste chtěl na sociálních sítích. To byl Petr Kukal, který s námi mluvil o tom, jaké to je být českým básníkem a spisovatelem ve službách sociálních sítí, správcem Twitteru Ministerstva kultury České republiky. Já vám moc děkuju za váš čas, že jste k nám přišel, podělil se o své zkušenosti. Přeju vám krásný den a zase brzy na viděnou.
Já děkuju za pozvání, na shledanou.